Румен Овчаров, депутат в 4 поредни парламента, човек с опит в изпълнителната власт. Сега наблюдава политическите процеси извън Народното събрание, но пък като човек видял доста в пленарната зала и не само. Ни гостува в Дарик в първия ден, работен ден на новото Народно събрание. Здравейте и добре дошъл.
Здравейте, добре заваля.
Несравнима е личната трагедия на всички, които пострадаха от бедствията тази година. Дори в сега в събота в Бургас имаше много хора отново под водата на близки до нулата температури. Това е ужасно, жертва имаше. Но ако погледнем от тази призма на тези бедстващи райони в страната към политиката, там силно ли е да кажем, че вече изглежда бедстващо положението, защото втори парламент стартира с пълната обреченост, че ще живее много кратко и че ще създава повече проблеми, отколкото е в състояние да реши. Или да не го отписваме толкова рано.
И тази апокалиптична психология, която сами си създаваме и насаждаме, особено в последните дни...
Тя продуцира, казвате.
Едва ли ще ни доведе до добър край. Затова си мисля, че разбира се, влизайки в положението на хората, които тежко пострадаха през последните дни, и не само през последните дни. А то, всъщност, София също не е цъфнала и вързала. Като си спомним, че вчера сигурно една трета от града беше както без парно, така и без ток, и то повече от 3-4 часа. Но това е в рамките на общата апокалиптична картина тук на бедствия, които ни заобикалят. Не мисля, че парламента е изправен през някаква сериозна драма. Съвсем изкуствено Бойко Борисов и ГЕРБ се опитват да ни поставят в някаква изключително тежка ситуация, в която, видите ли, няма никакво решение. И те сега с много дълбоко замислене търсят някакви, кой знае какви скрити ходове. Няма абсолютно нищо. Това, че са 8 партии в парламента, ми те бяха и 7 преди 2 парламента. Въпросът е, че трябва да се намери общата платформа, върху която да се изгради правителството. Сега Бойко Борисов и ГЕРБ тръгнаха с много добра стартова позиция. С тези преговори, с смяната на преговорния екип, не Бойко Борисов, не човека, който създаваше визията за ГЕРБ като силов играч, а самия Бойко Борисов като човека, който с юмрук и сила решава всички проблеми. Жените, дамите, трите грации, така ако кажем образно, разговарят с всички, много красиво, много продължително, изслушват ги и така нататък, и така нататък. Само, че се оказа, че трите грации малко не са се разбрали ролята, защото те започнаха малко грубичко да отсвирват тези, които предварително си бяха решили да отсвират, а на други някои да им казват, че може, ама не така, както вие си мислите, а както ние ви кажем. Тоест, опитваха се да присъздадат бойковския манер на работа. Когато говориш с мен, ще слушаш, само че по малко по-нежен начин. Много ми се ще ГЕРБ и Бойко Борисов да са разбрали, че в политиката най-важното е компромис. Ако Бойко не успее да създаде правителство, най-големият губещ ще бъде ГЕРБ. Защото той за трети път няма да получи това, което иска. А той иска народа да му даде цялата власт. Той ни е получен нито 2009 година, въпреки тежкото съдействие на движение на Ахмед Доган. Даже тогава той беше под 120 народни представители. Той ни е получен 2013 година. Тогава бяха 90 и няколко.
Мнозина казват, че на нов предсрочен вод пък може
не, да... Не мисля. Даже съм сигурен, че няма да стане. Ни е получи и сега. Въпреки натиска, въпреки протестите, всъщност той на тези избори получи това, което толкова дълго искаше. Той получи пресрочните избори, той получи убедителната победа, само че тази убедителна победа
не се
оказа така, както той си я представяше. Минимум 110 депутата и си управляваме, както управлявахме първия мандат 2009-2013. Трябва да разбереш, че ситуацията в страната е друга. Той няма да получи пълно мнозинство в Народното събрание и на следващи избори. Ако не създаде правителство, ще докаже, че не е способен да дели власт, не е способен да дели отговорности, а иска просто да, да го подкрепят.
За това ли е този един призив от вчера? Всъщност, вие какво разбрахте след от тези заявления след вчерашната среща между двамата лидери на ГЕРБ и БСП?
Е, много е смешничко. Знаете, ти ще станеш шеф на Народното събрание, а пък ние ще си направим правителство и вие ще не подкрепите. Това да го предложиш на единствената лява партия, с която коренно се разминавате по визията си за управление на държавата, на практика по всички проблеми, е най-малкото мнозина... наивно, да ни каже някой по-група дума.
Мнозина биха казали, че това все пак е някаква стъпка в развитието на Борисов, защото допреди година, преди една година такова нещо не можехме да се представим да чуем, а сега може да става дума за осъзнаване на реалността.
Той осъзнава реалността в собствения си, така се каже, единствен начин. От собствения си интерес. Има да решава определени проблеми. Смята, че БСП е най-безобидният партньор, с който може да реши тези проблеми, който ще му донесе най-малко негативи. Говори за голяма коалиция, но аз не виждам с какво ще бъде по-малка коалицията, например, с ДПС. С които те имат пълно съвпадение по всичките си програмни визии. Но не, с ДПС ние не искаме, защото ДПС било участвало в каква беше анти-ГЕРБ коалиция. А БСП къде участва?
А така, като наблюдавате това, което до края на миналата седмица, поне публиката остана с впечатление, че е сглобена тази една възможна коалиция, ГЕРБ, реформаторите, патриотите, с по-особена или по-неособена роля. Това, което каза вчера Борисов, страх да понесе цялата отговорност ли крие или нещо друго? Иска презастраховка. Политически лица. Аз много не разбрах. Лидерите ли да се включат в като министри или
ярки... Аз ви предлагам много да не се задълбочавате в това конюнктурно говорене на Борисов, защото то се променя, както виждате, от ден на ден. Нали?
Търсим, ако има знаци в това, че той какво казва? Не иска цялата власт, а оттам и цялата отговорност, или?
Знака до момента е, че Бойко Борисов иска подкрепа за управление, в което обаче управление, решенията да ги взема той.
Защо само тогава тия министри?
Ами...
За да се сподели
в последствие отговорността от доста, как да кажа, неприятните решения, които така или иначе ще трябва да бъдат вземани. Но има и още нещо. Аз ако има нещо, от което се притеснявам, то не е това, че България ще остане без правителство. Напротив, мисля, че рано или късно, и то по-скоро рано, правителство ще има. Притеснявам се от експертния капацитет на фигурите, които ще влезат в това правителство. Защото ГЕРБ не показа експертен потенциал по времето на управлението си. ГЕРБ не показа и концепция на управление. Разбиране на управленските процеси. Сега, илюзията, че такъв потенциал има в реформаторския блок, според мен е малко преувеличена. Да не говорим пък за патриотичния фронт. Така че, ако има нещо, от което ние трябва да се притесняваме като българи, то е именно тая пък груба политизация на правителството. Ако вкараме пък само политици,
лидери, политически фигури ярки,
просто за ситуацията, в която в момента се намира държавата, това ще бъде изключително опасно. Моделът работещия е експерти с явна политическа отговорност за своите действия.
Колко вероятно ви се вижда...
Разбира се, ако има и политици, които са експерти, това е също много добър вариант, но за съжаление аз много-много не ги виждам.
Чудя се дали не е потвърждение на онази приказка, че трябва да внимаваме на какво корим, на какво се подиграваме. Факта, че Борисов не изключи кабинет тип Орешарски.
Какво значи тип Орешарски? Кабинетът тип Орешарски беше и явно политически подкрепен от две политически партии. Другият въпрос е, че зад явната политическа подкрепа се криеше неявно дърпане на конци от икономическа групировка. Ако Борисов смята да ни създава отново такъв кабинет,
няма смисъл да чакаме до юли.
По-добре, не благодаря. Не до юли, няма какво да чакаме юли, да си правим още до утре изборите. Но отново повтарям, тези избори ще бъдат губещи, губещия ще бъде ГЕРБ, никой друг.
Чуда се, БСП трябва ли изобщо да размишлява на темата, нужен ли е компромис във вече заявената роля на опозиция? нещо?
Не, БСП винаги трябва да разсъждава на този въпрос. Няма позиции, които да са вечни за една политическа
Говоря
сила.
Говоря за след изборната ситуация
Но
сега.
В тази ситуация, в момента, Българската социалистическа партия, според мен, няма никаква логика, поради която да участва в властта. Нека не забравяме, че аз съм го казвал и друг път, че БСП е може би единствената партия, с която освен така присъщата на всички политически партии жажда за власт, има и нещо, което е разделя от всички останали. Това е някакъв идеал, някаква кауза, заради която хората продължават да гласуват за нас. Тази прегръдка с ГЕРБ сега, само няколко месеца след като ние се кълняхме наляво и надясно, че правим избори, примерно май месец, за да не допуснем връщането на Бойко Борисов на власт, сега да започнем да се кълнем, че нали, правим всичко възможно, за да подкрепим Бойко Борисов. Извинявайте, но чак такъв подскок няма да можем да обясним на избирателите.
Казвате жажда за власт и все пак си мисля в тази ситуация от вчера насам поне. Уж всички играят на избори за власт. Днеска тази власт ми се вижда много сиротна. Не им се ще на политиците.
Напротив.
Изглежда привидно ли това?
Да, привидно е. Ще им се.
Ще им се.
Ще им се, но всеки вижда по своя си начин. Затова малко трудно се напасват, така се каже, ъглите, но ще го направят.
Все пак, какъв процент вероятност допускате да се случи Бойко да хвърли мандата Борисов и да каже...
Той първо не го е получил.
Да.
Нека да го
ще
получи.
Ще извървим стъпките по Конституция. Нека, ще нека го, да получи. Го получи.
Според мен ще се направи правителство Бойко Борисов.
Трябва ли по-дълбоко да се гледа на това, което стои отпред на сцената като разговори и то през призмата на проблемите, КТБ, пари в бюджета, Южен поток, какво стои зад паравана на разговорите? Може ли това някой от тези казуси да е унази широка основа, която ще катализира?
Напротив, до момента точно тези казуси са противоречията, които разделят. Затова и БСП по един от тези казуси е най-желаният партньор. Това е казус Южен поток. Но аз отново повтарям, БСП не може да стане нов параван.
Не бива.
Не бива и няма да стане. Поне доколкото аз разбирам.
Нов параван на кого?
Нов параван на нови задкулисия, които зад гърба на БСП ще се реализират икономическите интереси, да кажем, в Южен поток.
Те не са ли старите?
И старите са, да.
Нови задкулисия, всъщност новите стари.
Да. Паравана е малко обновен. Но отново задкулисните играчи са същите.
Нещо не се ли промени зад паравана, обаче покрай случая с КТБ? Има ли терен там?
Аз не искам да гледам задкулисието, за да на мен е важно това, което се случва на сцената. И искам да съм сигурен, че БСП вече не е параван на никого. И няма да участва повече в подобни роли.
А в КТБ, зад случая КТБ, виждате ли изобщо място за правене на усилия от страна на политиците? Защото виждаме от това прехвърляне от Централната банка към политическия елит.
Не, ние с КТБ направихме това, което правим с всеки един проблем, който възниква в България. Не? Всякакви знайни и незнайни герои, заинтересовани и много заинтересовани хора, раздават оценки наляво и надясно, така че в крайна сметка сега не можем да кажем кое е верното и кое не е верното. Нали? Аудиторите били такива, аудиторите били унакива.
Не било доклада, анализи, не било заверено.
Не било заверено, не знам си какво било заверено. Сега ще търсим някаква нова фирма, която ще разследва. Какво ще ми разследва тая нова фирма? Трите най-добри аудиторски фирми в сферата на банковия надзор ти дават доклад. Да, той може да не е идеален.
И не.
Може методиката да е сменена. Ама сега ние отново да подхвърляме всичко на съмнение, да почваме от началото. Извинявайте, вече почва да ми идва много. С КТБ в един момент трябва да се вземе решение.
Кой?
Решението обаче юли месец вземе. Беше едно, сега вече според мен решението от юли месец е невъзможно. Юли месец не бяха изчерпани напълно и доверието на хората, и възможностите държавата да се намеси. Ако тогава се беше действало бързо, можеше да бъде спасена банката. Сега, в тази ситуация, държавата да се набута и да пълни една дупка от 4 милиарда, извинявайте, 4 милиарда са 5% от брутния вътрешен продукт.
Да, но
4 милиарда са 15% от бюджета на страната. Айде, грубо ги казвам, сега в момента може да не са 15, може да са 13,5, примерно.
Пресилени ли са обаче страховете, че един фалит първо ще раздруса банковата система, второ, косвените щети от него ще бъдат сериозни и за икономиката?
За коя точно икономика? Не. Стига сме се плашали с тези неща. 80% от фирмите, които са вземали кредити, са фирми, свързани с Цветан Василев. Това, че има няколко дружества като Топлофикация София и няколко държавни фирми, държавата, ако ще трябва да им помага, по-добре да им помогне направо на тях. Директно, отколкото
да не фалират.
Да налива десетки пъти повече пари. Можеше да се търси и схема по начина, по който беше решен въпроса в Кипър. Част от депозитите на големите депозити да бъдат прехвърлени в акционарен капитал. За да имате някакво съучастие да се раздели отговорност. Сега вече какво да се направи? Не виждам никаква логика повече да се протака ситуацията, поне така си мисля аз.
Въпросът е дали политиците или БНБ ще сложат кръщчето.
Не, то по закон трябва да го сложи БНБ.
БНБ, да, но от БНБ правят упорито опити да прехвърлят в политическия терен.
Те до някъде се прави. Те да питат политиците, ще поемете ли отговорността вие, ще хвърлите ли 4 милиарда или няма. Да, въпросът е, че през този период от време не се знае какво става с активите на банката. Как се сменя собствеността им?
Да, всъщност имаше много коментари какво е станало от затварянето последните 4 месеца. И дали това не е увеличило така наречената дупка, защото голяма част от...
Със сигурност, защото част от тези активи са вече с други собственици.
Не знам доколко и как депутатите ще откликнат на нуждата от така сериозен анализ по темата. Днес ще има един внесен законопроект с Певски Цонев по темата.
Аз не съм запознат с този законопроект, ако въпросът е само да се покажат кои са получателите на кредити и кои са тези, които имат депозити и с преференциални лихви в банката, добре, ще задоволим отново любопитството си и ще позлорастваме на гърба на някой. Въпрос е обаче, че поне първата версия на този законопроект, което юли месец готвиха Йордан Цонев и Влади Горанов някъде в потайни места, тя предвиждаше и спасяване, специален закон за спасяването на банката. Не мисля, че с държавни средства от тук нататък трябва да се спасява банката.
Добре, на финала на нашия разговор чуде се доколко и как и докъде се простира оптимизма ви за някакви реформи, които изобщо биха могли да се случат в държавата в следващите няколко месеца след това, което...
Ама те реформите, нали знаете, когато не се случат тогава, когато трябва, те се случват от само себе си. Аз не случайно преди малко казах за това, че вчера една трета от София стоя без ток, на тъмно и на студено. Значи, може би една трета от България пък е отново без ток, и то за доста дълго време, поради неизвършени ред работи, които е трябвало да се свършат. Много дълго си говорим за енергетика, много дълго си приказваме за това, че, ще го кажа образно, стрици маймуни не се ловат.
Имаме.
Но ще трябва да се случат очевидно някои неща, за да почнем да разбираме, че наистина не се ловат с стрици маймуни.
Тоест, казвате, от само себе си ще почнат отделни сектори, гърмейки, да случват сами реформите, ако всичко
това... Не искам
това...
да съм лош пророк, макар че това ми се случва напоследък много често.
Благодаря. Дано не се окажете лош пророк. Румен Овчаров, гост в Междуредие. Благодаря му за това участие.